Vodník Řásnička. Co by s kamenem třikrát dohodil, rozkládá se obec jménem Makovice. Věřit tomu můžete, ale s tím kamenem to radši nezkoušejte. Makovice, městečko jako malované. Kopce se tu mírným svahem sklání proti sobě, ozdobeny borovými a smrkovými lesy. Nahoře fouká zdravý vítr bez čoudu. Prostředkem údolí se mírným obloukem stáčí řeka Medová a podél ní se rozkládají políčka a sady. Kousek stranou, blíž k lesu, stojí makovický zámeček a blízko něho domek chalupníka Jíry, u kterého to všecko začalo. Bývalo tu pěkně, příjemně, někdy i veselo. Ovšem, jen do té doby, než se do zámečku jako nový pán přistěhoval hrabě Helebrant. No, Helebrant byl namyšlený fouňa. Měl hrbatý nos, na nose skřipec, vychrtlé tělíčko a v něm ještě vychrtlejší duši. Takové tintítko rozklepané, ale co se do protivnosti týče, vydal za dva. Možná za čtyři. Co měl, to nedal. Ani nepůjčil. Co neměl, potom toužil a užíral se závistí, když to nedostal. A pořád se mu zdálo, že má ještě málo a nebylo neobvyklé, že jen protokuje pikle. Ono se to pěkně rýmuje. S Helebrantem však makoviční moc legrace neužili. Ta přišla až nakonec. A ti, co se smáli naposled, se smáli nejen z plné hrdla, ale také nejlíp. Hrabě šidil lidi, kde jen mohl. Na hrubý pytel platí hrubá záplata, to není tak docela marná myšlenka. I když vtip taky hodně zmůže. Pařez však zůstane pařezem, i kdybys do něj mluvil sebevíc a sebelíp. A v Makovici, darmo mluvit. Řemeslníci ani sedláci moc vtipu nepobrali a na hrubou záplatu neměli dost kuráže. Pokud by si někdo z těch chytřejších věděl rady, z opatrnosti to radši neříkal. Na nespokojenost však měli zaděláno všichni. I ti nejsilnější mívají nějakou tu slabost. Slabostí pana hraběte bylo, že se mu nelíbilo to i ono a že si myslil, že musí být vždycky po jeho. A tak v jednom kuse vydával vyhlášky, nařízení, zákazy, předpisy, příkazy, směrnice, provolání a výzvy, aby bylo to, co není a aby nebylo to, co tu bylo od jak živa, co se dělat má, co se dělat musí a co se naopak na žádný pád dělat nemůže a nesmí. A protože ševci, krejčí, kováři, drátejníci a chalupníci neměli na čtení moc času, po hraběcím panství jezdila pohotovostní jednotka pacholků a drábů, kteří u silnic, lesních cest, pěšinek a stezníků, pod řeky i u rybníků, pod hájem i nad hájem a na kdejakém rozcestí a nároží stavěli obrovské tabule s výstrahami, příkazy a varováním. Nejeden dráteník, sedlák nebo mlynářský krajánek si raději notný kus zašel, jen aby se takové tabuly vyhnul a nepřišel do maléru. A nakonec se i srdci a srny, zajíci i bažanti přestěhovali do sousedního revíru, jen aby měli od hraběcích pacholků pokoj. Na těch tabulích se, pěkně prosím, nařizovalo ledacos. Třeba, že psi nesmějí při měsíčku štěkat a že kočky je nutno vodit na šňůře. Kovářům se přikazovalo kovat potichu. Za příklad se jim dávali krejčí, kteří se svými jehlami tolik rámusu nenadělají. Povozům ve městě se zakazovalo hrkotat a rachotit. Nesmělo se mluvit příliš nahlas a šeptat příliš potichu. Žábám se nakazovalo nekvákat a chroustům nechroustat. Helebranta dokonce napadlo, že polévka se bude cukrovat a koláče solit. Větru se zakazovalo foukat a dešti pršet. Kýchat nahlas se smělo jen na zvláštní povolení. A na každém rohu a na všech rozcestích visely veliké cedule, že se pod nejpřísnější pokutou co nejdůrazněji zakazuje kašlat směrem na zámek. A to všechno jen proto, aby hrabě dokázal, že má moc a že musí být po jeho. Makovičti už byli ze všech těch příkazů a zákazů celý Tumpachový. Nejraději by někdy ani na ulici nešli a seděli doma, jenže žít se musí. A kdyby šlo jenom o cedule. Z ničehož nic si pan hrabě zamanul, že chalupníka Jiru připraví o jeho políčko. Byl to takový utěšený kousek půdy mezi řekou a lesem. Ze zámečku tak akorát na dohled. Pozval si Jiru na zámek a velké okolky s tím nenadělal. Ve starých knihách stojí, povídá Jirovi zvysoka, že pozemek u řeky kdysi dávno patřil starému šlechtickému rodu. Jednou, když se Helebrantův dávný předchůdce, nějaký Kilián z Outěchy nad Medovou, topil, jeden z Jirových předkumů prý pomohl z vody a za odměnu od něho dostal tohle políčko. Jenže to prý je už tak dávno, poštěkával Helebrant, že vděčnost majitelů panství byla vyčerpána a pozemek se musí vrátit. Panu hraběti Helebrantovi pochopitelně. Hotovo? A konec? A utrum? Neplišmitec. Pro případ, že by měl chalupník k vývodům pana hraběte nějaké připomínky, postávalo v komnatě několik drábů. Tvářili se všelijak, jenom nehezky. A také na jejich pendreky nebyl zrovna příjemný pohled. Jíra koukl na drávy a pochopil, že tady moc nepořídí. Praštil čepicí o zem a potichu zaklel, ale to bylo taky všechno, co se dalo dělat. Koukli ještě jednou a když si v jejich tvářích přečetl, co by ho asi tak mohlo potkat, raději se poklonil a šel, i když trochu stuha a prkeně, aby se na zdravém pověstí dosyta vynadával. Tohle, aby kůň vydržel, povídal si, když scházel od zámku k řece. Jak tak šel? Už se smrákalo. Napadlo ho, že se poradí s mlynářem. Mlynář patřil v Makovici k nejchytřejším. Vyznal se v nejrůznějších kronikách a starých právech. No, třeba nějaké poradí, myslel si Jíra. A zas ho to popadlo. Toho blázna, to myslel Helebranta, aby si čerti vzali. Vykřikoval proti mlčícím stromům. Vyplašil jen párek síčků. Žádný čert se neměl k tomu, aby zakročil. Možná, že se to k ním nedoneslo. Možná to i Jírovi přáli. Dopáleně rázoval podle náhonu, když najednou k němu odněkud dolehlo takové divné, úpěnlivé vzdychání a popotahování, jako kdyby někde v rákosí naříkala nastuzená flétna. A jak jde dál, uši ve střehu a oči na šťopkách, vidí v měsíčním světle něco velice podivného. Stojí tam vrba nakloněna nad vodu a z té vrby něco visí. Je to pytel? Žok? Nebo balík? Ten balík se houpá sem a tam, kvílí a cuká se. Nahoře smutně pomžikávají dvě velikánské vypoulené oči. Je to vodník? Vodník Vyselec. Vodník má jasně žlutou košilku s hedvábným zdobením, úzké zelené nohavice s červenými štrávky, hnědé safiánové bodičky, zjemně vyčiněné kozinky. Byl by to v celku štramák, jenže teď tam nad vodou visí jako pytel, bezmocně cuká rukama, tak akorát k politování. Jíra je chlap jako hora, rukama by mohl nabírat místo lopaty, ten, když zmáčkne v ruce polínko, jsou z něho na to tata třísky. Jenže s vodníkem se ještě nikdy nesetkal, vodníci se před lidmi ukrývají. Slyšel o jednom jenom vypravovat mlynářovi babičku. Tak v něm přece jen trochu hrkne, zatetelí se, nakonec se však přece jenom zmuží a zabručí. Co ty tady, tento nonc? Tento nonc, to je takové krásné slovo, které nám pomáhá něco dopovědět, když už sami nevíme, jak dál. Teprve teď se Jíra podívá pořádně. A vidí, že ten zelenáč je vlastně taková chuděra mrňavá a nanicovatá. Taková zagroškudla, toho by přepral jako nic. Jírovi by stačilo strčit do něho jedním prstem. Visí tam nad vodou a nemůže ani dolů, ani nahoru, protože se mu na vrbě za nějaký výčnělek zachytili kšandy neboli šle. A tak tam visí jako balík koudele, stěžuje si, poplakává, pobrekává, až se hne srdce i v tom rozhněvaném hromotlukovi a Jíra povídá, co pak si to vyváděl?
Taková smůla, povídá to zelené stvoření a lítostí mě povotáhne. Seděl jsem na vrbě, obšíval jsem si na fráčku knoflíkové dírky a najednou bác, ujela mi noha a už jsem letěl dolů. Chytil jsem se za kšandy. Kabátek si vzala voda, já tu visím a visím. A nikdo nejde a noc je na spadnutí, ještě chvilku říkám si a dočista tu na té vrbě oschnu. Kdybyste byl tak hodný, prosím vás.
Vodníkův žalostný hlásek měkce zaťukal na Jirovo srdce. Aspoň na chvíli zapomněl na svůj hněv. No, co by ne, povídá. Natáhne tu svou silnou chlupatou pracku, popadne vodníka za límec, vyvlékne kšandy a postaví ho na suchou zem.
Děkuju vám mockrát, zašeptá zelený mužíček a oběma tenkýma ručičkama tiskne vděčně Jírovu pravici. To ani nevíte, jaká je to hrůza, viset takhle na sucho. To hned přicházejí ty nejhorší myšlenky darmo povídat. Co s vysušeným vodníkem, prosím vás, ne? Tak akorát do vitriny v muzeu. Co bych tak pro vás mohl udělat, sousedé? Kdybyste něco potřeboval, stačí říct, vodníci dovedou být vděční, když to stojí za to.
Ale nepovídej, hastrmánku, zavručí Jíra.
A to ne, prosím, to ne.
Brání se rozdurděně zelenooký a vrtí pohněvaně hlavou a se mu tralaláček z penty natřásá. Já nejsem žádný hastrmán. To by byla kardinální mýlka. To bych si vyprosil.
A co bys teda byl, diví se Jíra. A myslí si, to jsem teda blázen.
Já jsem, prosím, vodník. Já? A to je velký rozdíl.
Kaponí se vodník mužiček a když vidí, že Jíra nechápe, dá se do vysvětlování.
Hastrmani jsou hrubí, nevzdělaní a neotesaní. Poznáte ji už podle toho, jak vypadají. Holiči nezajdou, jak je rok dlouhý, nechty si nestříhají, jehlu do ruky nevezmou. Darmo povídat, to je pěkná čelátka. S těmi slušný vodník nechce mít nic společného. Ono se to, pěkně prosím, pozná už podle jména. Takový Žampucha, Voklous, Haluzna, Patejdl, Krákora, Cancibu, Vodotřas, anebo Bahnomil, to nemůže být nikdo jiný než hastrman. Zatímco takový vodník ze staré solidní rodiny. Vodníček se rozněžnil, mluvil jako když másla ukrajuje, přímo se s tím mazlil a v očích se mu rozzářila tichá radost.
Takový vodník se jmenuje třeba vodička, pivínko, hřebínek, zátočinka, zářečný, tichota, vrbenský, zelenka, anebo mlinaříček. Jo? To jsou staré vodnické rody, které v Čechách sídlí už od nepaměti a s těmi hulváckými hastrmany nikdy neměli nic společného. Naši sem například přišli od Labského pramene v Krkonoších už ve 13. století.
Řeklo by se, že Jíra měl v té chvíli docela jiné starosti. Tohle ho však najednou začalo zajímat. A jak ty se jmenuješ?
Já? Usměje se potěšeně Jírův nejnovější známý. Já jsem vodník Řásnička. Vydechne. A je to, jako by hladil vlnku na hladině.
Řásnička, opakuje si Jíra.
Tak se mu to zalíbilo. Napadne ho, že by se měl vlastně taky představit.
Já jsem Jíra Chalupník. Chalupu mám tamhle pod lesem.
Jen to vysloví, pomyslí znovu na pole a na chvíli v něm zase zatrne.
Znám, znám, no jo, kývá mužíček hlavou. Byli jsme tam tuhle s klukem na výletě, není to od vody tak daleko.
Ty máš kluka, podíví se Jíra.
V životě by ho nenapadlo, že vodník může mít taky děti. A bodeď ne? Vždyť, kde by se ty vodníci pořád brali?
No mám,
pokývá zelený tatík hlavu a trošinku se zakaboní. Jírovi to neujde.
A co pak, zlobí? Ptá se účastně.
Má pro tu chvilkovou otcovskou zasmušilost pochopení. Taky by toho svého někdy nejraději sekl, i když ho má rád. Někdy to ani jinak nejde.
Ale, povzdychne vodníček, náhon u mlýna mu nevoní, že to nemá žádnou budoucnost. Chtěl by někam blíž městu. Tam prý je život, jo? Koupaliště, lázně, lodičky. Na ostrově vyhrává kapela. Jo? No a co? Poslal jsem ho do učení k vyšehradskému pivodovi. Císařská louka. To je nějaká štace. No a pak se ukáže.
A co vy? Taky máte děti?
Jíra se rozpovídá. Najednou tu není chalupník a vodník, ale dva tátové, kteří mají mnoho společného. Jíra povídá, řásnička přikivuje, máte rech, sousede, mluv do nich horem dolem, to je všecko marnost, a pak zase oba chválí, jak jsou kluci šikovní, a když se vypovídají, Jíra nemá stání, už by měl jít dávno domů, pořád ale ještě něco svrbí, až na řásničku z ničehož nic vybavne. A vodníci? Vodníci netopí? Je vidět, že tahle otázka malému brčálníkovi příliš nevoní. Rozpačtě popotáhne, najednou neví, kam s očima.
No,
svouká ze sebe rozpačitě skoro, jako by škemral o slitování.
No to se ví, nějaká ta dušička vždycky přijde vhod. Ale jen podle toho, co voda sama přinese, vyhrkne. Nemají být lidi tak neopatrní, vykřikne. Ale nesápeme se na ně, nelákáme je do pasti, netaháme je za nohy pod hladinu jako hastrmani. A taky pro lidi tu a tam něco uděláme. Nepotřebujete něco?
Upře zase na Jíru ty svoje velikánské oči a zdá se, že s tou vodnickou vděčností to myslí doopravdy.
Oni nevím, povídá Jíra.
V tu chvíli si však vzpomene na pole a na toho trumberu Helebranta, ale co pak mu v takové patálii ten zelený plašmuška může nějak pomoci? No ale kdo ví? Konec konců za optání nic nedá. A tak to tedy vodničkovi všecko vypoví. O svém neštěstí, o tom poli pod zámkem, o potrhlém hravěcím pánovi, i o těch nesmyslných zákazech a příkazech, které jim otravují život.
Z toho by se jeden zjančil, vykřikne. Možná i dva. A zítra, kaboní se, zítra už přijdou drábové. Nás je doma pět. Ale co pak se ubráníme?
Koukne na vodníka a nevěří svým očím. Místo příslušně zkroušené a soucitné tváře, jak by se dalo čekat, vidí, že se zelenému mužičkovi roztohuje papula od ucha k uchu, jako by řekl něco znamenitého.
Co pak je tu něco k smíchu?
Řásnička najednou nemá stání, pořád se tak podivně usmívá a posílá Jíru domů, aby šel. Že prý se zítra uvidí. Jíra žasne, až mu jdou oči na šato. A diví se ještě víc, když mu vodník nakazuje, aby řekl taky sousedům, ať přijdou. Otvírá pusu, aby se zeptal, k čemu to všechno, ale vodník se nakvap loučí, roztržitě zamává, pak šup a hop a krok a skok a už po vodníkovi není ani vidu, ani slechu. Jenom kola na hladině po něm zůstanou a i ta se brzy rozplynou. Jíra tu stojí najednou sám a sám. Jo, a taky kroutí hlavou. Nakonec pokrčí rameny a jde domů.
To se dalo čekat, učí mrzutě. Všecko je to jedna pakáž, ale no co. Nějak bylo dneska, nějak bude zítra. Však ono se ukáže.
V tom se tedy Jíra nemýlí. Jenže všecko bude úplně jinak, než si právě myslí.
A už tu máme nový den. Hrabě Helebrand ještě snídá v posteli, když němu jako velká voda vrazí vrchní velitel hrabicích pacholků a drábů, vpadne bez klepání a tak rychle, že sebou Helebrand sukne leknutím a pobrindá si sváteční hedvábnou košili. Co je? Začne prskat jako křeček. Neumíš klepat? A co Jíra? Už toho vystěhovali?
O to právě jde, vaše jasnosti, drmolírá. My prosím poslušně hlásím tomu Jírovi nemůžeme.
A proč byste nemohli?
Pěkně prosím, my k němu nemůžeme skrz tu řeku, koktá dráb. Strach s ním mává jako děvečka s pometlem, to se ví podráždit pána hned takhle po ránu.
A jakou řeku? Štěkne hrabě.
No řeku, drkotá dráb, je tam řeka, prosím, tam, co nikdy nebyla, teče rovnou kolem Jírova pole.
Helebrand tak, jak je v noční košili, sleze z postele, popadne kukátku a jde se koknu podívat.
Dráb nelhal. Mezi zánkem a Jírovou chalupou teče ukrutánsky široká řeka. Na jednom břehu stojí rota vyjevených pacholků a drábů, na druhé straně se uculuje Jíra s rodinou a půl městečka s nimi. Ještě včera večer tam ta řeka nebyla.
Ale Helebrand se nedá. Ten, když něco chce, jde zatím jako beran, tak káže stavět prámy, pramice a vory. Však on už tomu chalupníkovi ukáže, zač je toho loket. Helebrand neví, nedokáže si představit, jak to ten moula dokázal. Ale nedá se, neupustí od svého nápadu, nepoleví, neustoupí, ne a ne a ne a ne.
A tak se pacholci a drábové musí dát honem do díla. Když jsou vory, pramice a prámy postaveny, urychleně je spustí na vodu, armáda se bojechtivě nalodí a loďstvo vyplouvá. Dokonce i Helebrand pořád ještě v noční košili vyběhne, naskočí loď a velik útoku.
Vlny jsou však veliké a proud plavidla strává. Drábové mají co dělat, aby se s pomocí plachet, vesel, háku a tyčí udrželi aspoň na místě. A když jsou vory uprostřed řeky, voda najednou jakoby vcucla, nějaká obluda, naraz zmizí a prámy, pramice a vory zůstanou trčet na zemi uprostřed moře bláta. Helebrand se vsteká a prská. Nic mu to však není platné. A než se mohou drábové vzpamatovat, než mohou zaútočit a všude kolem Jírovy chalupy rozestavět obrovské tabule s nápisy To je Helebrantovo, na lesní cestě se ozve dusot kopyt. Z lesa vyjede nádherně zdobený kočár s čtveřicí bělošů v postroji. Zastaví před Helebrantem, který tam stojí v upatlané noční košile jako zmáčená mátoha a vyjeveně zírá, co se to děje. A z kočáru vystoupí skvostně oděný posel takový, jak jezdívají s důležitými zprávami od knížete pána a někdy i od samotného krále. Jíra se na něj koukne a začne se pobaveně plácat do kolen. No bodeď ne, ten posel je mu náramně povědomí. Takový zagroškudla má na sobě parádní zelený fráček v klopě růži, bohatě nadýchaný hedvábný nákrčník, nohavice s červenými strávky zapuštěné do vysokých bot, zjemné kozinky. Je to samo sebou řásnička, kdo jiný? Podívá se svrchu na zmáčeného hraběte, ten samou ouzkostí padne do bláta na kolena a řásnička povídá. Dostal se nám.
Neříká komu. Ono to na vystrašeného Helebranta docela stačí. A přísně povídá.
Dostalo se nám hlášení o velice podivných věcech. Proč by psi nesměli štěkat? Proč by se nesmělo zpívat? Proč by se polévka měla cukrovat a koláče solit? Proč by se sedlákům měla zabírat půda, která jim patří, divně od jak živa?
Říká ten důležitý pán a vytahuje lejstro s obrovskou pečetí, do které otiskl starý groš, co jednou mlináři upadl do vody.
Patrně vám hrabě není známo, že podle sbírky královských zákonů směrnic číslo 238HB/8 odstavec A a C se neoprávněné zadržení majetku za A zakazuje, za C trestá pokutou 200 zlatých, která budiž poškozenému vyplacena v hotovosti a bez meškání. Tatáž sbírka pak paragraf 68 nepřipouští hyzdění přírody velikými tabulemi s nesmyslným obsahem. Že by vám to hrabě nebylo známo?
Hrabě pobledl, zčervenal, sezelenal, sežloutl a nakonec zmodral. U nosu se mu třásla kapička hněvu, strachu a sebelítosti. Nejenže nedostane Jíru v pozemek, ale ještě ho to bude stát 200 zlatek. A tabule? Pokud je nevzala ta velká voda, která právě tak záhadně zmizela, jak se objevila, sedláci a kováři z nich nadělali polena a třísky a měli na celou zimu čím topit. Mužíček v zeleném fraku zamával a nastoupil, kočár bez kočího zatočil a k nemalému úžasu všech vjel rovnou do vody v náhonu. Zmáčení drábové a hrabě se vyhrabali z bláta a smutně se ploužili do zámku. Sedláci samou radostí vyhazovali čepice do výšky. Pár se jich nikdy nenašlo, ale nikomu to nevadilo. Za pár dní nebyla na Helebrantově panství ani jedna tabule. Jíra se spokojeným úsměvem pobízel koně na svém políčku. Ještě bude muset, umíňoval si, zajít k vodě a vodníkovi pořádně poděkovat. A Helebrant? Raději už ze zámku vůbec nevyjížděl. Věděl, že by se mu všichni smáli. Nějaký čas sám pro sebe vyťukával na spinetu žalostivé písničky a nakonec hezky potají v noci, aby makovičtí nevěděli, odstěhoval se tak daleko, že už o něm nikdy nikdo neslyšel. V Makovici se už zase zpívá, zvoní tam kovadliny, kmitají jehly, kočky si chodí, jak se jim zachce. A ti psi se mohou nahlas ozvat, když se jim něco nelíbí. A Zásnička? Zásnička dál hospodaří v náhonu a makovičtí se už vodníka vůbec nebojí. A proč by se taky báli, když Zásničku napadlo, že místo topení bude lidi učit plavat? Dokonce docela zadarmo. Stačí prý jen hezky zaspívat, ale nesmí to být falešné.